Prvé dve stíhačky F-16 sú už na Slovensku. Šéfka tajnej služby USA po atentáte na Donalda Trumpa rezignuje. Pápeža bude na blahorečení Jana Havlíka zastupovať kardinál Semeraro.
Počúvate Infolumen.
Všetko dôležité pre vás zosumarizovali a vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prvé dve stíhačky F-16 sú už na Slovensku. Americké stroje pristáli včera večer v kuchyni pri Malackách. Ide o prvé dve zo 14 lietadiel objednaných v roku 2018. Prezident Peter Pellegrini priradil stíhačky k absolútnej špičke.
Je to začiatok obnovy ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky silami armády Slovenskej republiky. Sami dobre viete, že dnes Slovenská republika sa nachádza v kritickej situácii, pretože nedisponuje žiadnym systémom protizdušnej obrany a nedisponovala dodnes ani žiadnym lietadlom, ktoré by bolo schopné ochraňovať náš vzdušný priestor. A z tohto miesta znovu chcem poďakovať našim susedom Maďarsku, Poľsku a Českej republike za ochranu nášho vzdušného priestoru. Som veľmi rád, že do doby, kým na Slovensko neprídu aj ďalšie stíhačky F-16, boli ochotní lídri týchto krajín pri mojich rozhovoroch s nimi počas posledného mesiaca ochotní prislúbiť predĺženie ochrany nášho vzdušného priestoru až do konca roku 2025.
Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. V kuchyni by mali byť stíhačky umiestnené do dokončenia rekonštrukcie letiska Sliač, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
V tomto prípade teraz začíname naozaj budovať novú mozaiku vzdušných síl, ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tieto prvé dve črepiny, alebo nechcem povedať čriepky, ktoré stoja tu za mnou, budú do budúcna tými hlavnými piliermi modernej obrany nášho vzdušného priestoru. Máme na Slovensku už 8 vycvičených pilotov, 34 technikov a myslím si, že postupne budeme zavádzať tieto stroje do ochrany nášho vzdušného priestoru, najmä po príchode 3. v októbri tohto roka.
Tretia slovenská stíhačka F-16 by mala na Slovensko doraziť v októbri. Ďalších 5 lietadiel by malo podľa ministra Roberta Kaliňáka priletieť v roku 2025.
Chcem sa ešte naďalej poďakovať za ochotu našich susedov, ktorí naďalej budú strážiť naše vzdušné priestory, pretože na plné obsadenie tejto situácie potrebujeme čo viacej lietadiel v priebehu roku 2025.
Opozičná SAS však kritizovala vládu a prezidenta, ktorí podľa nej privítaním stíhačiek potvrdili svoje pokrytectvo. Predseda Branislav Gröling pripomenul, že Smer spolu s Hlasom kritizovali obrannú dohodu z USA a pred voľbami sľubovali, že na slovenské územie nevstúpi žiadna noha Američana. Opozičné KDH žiada ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby odvolala riaditeľa fakultnej nemocnice v Trenčíne Michala Plesníka. Kritizuje ho za súčasnú situáciu spojenú s výpovediami lekárov na kardiologickom oddelení v nemocnici. Poslanec Peter Stachura upozorňuje aj na ohrozenie zdravotnej starostlivosti v trenčianskom regióne.
Tak aktuálna situácia v Trenčianskej nemocnici je skutočne vrchol. Mali sme tu vybudované špičkové kardiologické intervenčné centrum, ktoré viedol kolega so zahraničnými skúsenosťami, ktorý dokonca pritiahol ďalších kolegov z Nemecka, aby tu prišli pracovať. A celé sa to rozsypalo vďaka tomu, že prišiel nominant pani ministerky Dolinkovej, pán riaditeľ Plesník, ktorý sa rozhodol primára odvolať. No a kolegovia, ktorí samozrejme nie sú ochotní hrať hru o tróny v slovenskom zdravotníctve, podali hromadné výpovede. A najviac ma mrzí, že kto na to dopláca, je opäť slovenský pacient. Slovenskí pacienti s akutným infarktom myokardu budú tak musieť cestovať ďalšie desiatky kilometrov, aby dostali adekvátnu zdravotnú starostlivosť.
Progresívne Slovensko chce pre situáciu na kardiologickom oddelení v Trenčianskej nemocnici iniciovať mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre zdravotníctvo, ak šéfka rezortu nepredstaví riešenie do konca týždňa. Poslanec Oskar Dvořák upozornil, že zdravotná starostlivosť v regióne je ohrozená.
My preto dáme jasnú požiadavku ministerka, aby prišla s konkrétnymi krokmi, ako zabezpečia stabilizuje kardiocentrum v Trenčine. Dávame jej čas do konca týždňa. Ak do konca týždňa nebudeme od ministerky počuť jasné kroky, ako zachráni kardiologickú starostlivosť v Trenčianskom kraji, tak začneme zbierať podpisy na zvolenie mimoriadneho parlamentného výboru pre zdravotníctvo v tejto téme A ak ministerka nebude chcieť odpovedať takto samostatne, tak my si ju predvoláme pred výbor aj spolu s riaditeľom a budeme sa jej pýtať priamo na výbore, ako chce zabezpečiť starostlivosť pre týchto pacientov.
Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že chod kardiologického oddelenia vo fakultnej nemocnici v Trenčíne je aktuálne plynule zabezpečený. Hovorca Andrej Wallner odmieta preto tvrdenia opozície súvisiace s výpovediami lekárov na oddelení.
Ministerstvo ubezpečuje ako pacientov, tak aj verejnosť, že vedenie fakultnej nemocnice situáciu intenzívne rieši a komunikuje s vedením ministerstva zdravotníctva o postupoch, ktoré majú jediný cieľ a to, aby bola zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť.
Aj lekárske odborové združenie žiada fakultnej nemocnice v Trenčíne a ministerstvo zdravotníctva, aby vyriešili súčasnú situáciu na kardiologickom oddelení v zdravotníckom zariadení. Chce, aby si vedenie nemocnice priznalo chybu a požiadalo lekárov o stiahnutie výpovedí, prípadne aby ministerstvo odvolalo riaditeľa a sfunkčnilo oddelenie. Fakultná nemocnica v Trenčíne ale odmieta tvrdenia o kolapse kardiologického oddelenia v súvislosti s výpovediami lekárov. Deklarovala, že chod kardiológ a riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zabezpečené.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v júli vyhrala strana Smer so ziskom 23,5% hlasov. Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko s podporou takmer 22% voličov. Po ňom by nasledovala strana Hlas so ziskom 15,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Do Národnej rady by sa ešte dostali aj KDH, Republika, SAS a SNS. Novou riaditeľkou Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana sa stala Petra Flach, ktorá bola od marca dočasne poverená jeho vedením. Ministerstvo kultúry informovalo, že výberové konanie sa konalo v piatok. Prihlásili sa do neho dve kandidátky. Flach vo funkcii nahradila Zuzanu Liptákovú, ktorú v marci tohto roku ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala. Ľudovita Ódora z Progresívneho Slovenska v Bruseli zvolili za podpredsedu výboru pre hospodárske a menové veci v Európskom parlamente. Luciura Jar zvolili za podpredsedničku výboru pre rozpočet a Ľubicu Karvašovú zvolili za podpredsedničku výboru pre regionálny rozvoj. Ministerstvo investícií podporí ďalšie rekonštrukcie a obnovy kultúrnych pamiatok, kultúrnych inštitúcií či sadové a parkové úpravy. Urobí tak z operačného programu Slovensko. Ide o ďalšiu výzvu, ktorú rezort vyhlásil pre projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 Trenčín. Samosprávy a inštitúcie môžu na svoje zámery podľa ministra Richarda Rašiho čerpať viac ako 14 miliónov eur. Ide o pokračovanie prvej výzvy v objeme 20 miliónov, ktorú ministerstvo vyhlásilo vlani v decembri.
Ide o výzvu, ktorá je v rámci integrovaných územných investícií, čo znamená, že o tom, na čo sa tieto peniaze použijú, nebude rozhodovať nikto na našom ministerstve, ani nikto v Bratislave, ani na žiadnom inom ministerstve, ale o všetkom a o smerovaní peniazy sa rozhodne tu priamo v regióne. Čiže sú to peniaze v objeme 34,3 milióna eur, ktoré sú určené na to, aby si sami aktéri, ktorí tu žijú, rozhodli, na čo ich použijú, v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry.
Primátor Trenčína Richard Rybníček ocenil, že ministerstvo vyhlásilo ďalšiu výzvu pre projekt. Kľúčovým aspektom je podľa neho čas a toho je už málo.
My ako mesto robíme spolu s Trenčianským samosprávnym krajom a s pánom predsedom Baškom všetko preto, aby sme dokázali finančné prostriedky z týchto výziev vyčerpať tak, aby do konca roku 2025 alebo najneskôr v priebehu roku 2026, nazveme to do jary alebo do leta, boli všetky projekty zrealizované, aby sa v týchto budovách aj v týchto verejných priestoroch realizoval program Európske hlavné mesto kultúry 2026.
Mesto sa chce v rámci novej výzvy uchádzať o financie na kultúrne centrum Dlhé Hony. Časť peňazí podľa Rybníčka pôjde aj na dokončenie synagógy. Financie bude čerpať Židovská náboženská obec a pôjde o približne 1 milión eur. Z prvej výzvy realizuje rekonštrukciu pešej zóny.
Z cirkvi.
V mene pápeža Františka príde na slávnosť blahorečenia Jana Havlíka jeho zástupca. Slávnostnej svätej omši spojenej s obradom blahorečenia bude predsedať talianský kardinál Marcello Semeraro, prefekt Vatikánskeho dikastéria pre kauzy svätých. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 31. augusta v areáli Národnej svätyne Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Na Slovensko prišiel pomocný biskup z afrického Malawi, ktorý predtým pôsobil vo funkcii národného riaditeľa pápežských misijných diel v Malawi. Počas týždňa sa stretne s tímom pápežských misijných diel na Slovensku. Navštívil už apoštolskú nunciatúru, chovnú stanicu oviec v Lednici a na mnohých miestach bude slaviť liturgiu. Viac príspevku Borisa Kolára.
Slovenskí darcovia podporili v Malawi prostredníctvom pápežských misijných diel 23 projektov zameraných na pomoc deťom. Konkrétne výstavbu materských škôlok a základných škôl, organizovanie katechéz, zdravotníckú starostlivosť či ochranu životného prostredia. Cieľ návštevy biskupa z Malawi približuje otec Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Takže prišiel sem na týždeň, aby nám sprostredkoval kúsok svedectva tej cirkvi v Afrike, v Malawi. Aby sa poďakoval tu na Slovensku tým ľuďom, ktorým pomáhajú, či už modlitbou alebo finančne. A zároveň aj on sám zažil, čo to znamená cirkev na Slovensku, bo myslím si, že aj ten program je celkom pestrý a je celkom taký zaujímavý aj pre neho.
Svoj program na Slovensku začal biskup Vincent spoločným stretnutím s tímom pápežských misijných diel na Slovensku a podvečer koncelebroval svätú omšu v kostole svätého Ladislava. Hlavným celebrantom bol bratislavský pomocný biskup Jozef Hálko.
Pre mňa zážitok koncelebrovať s biskupom z Malawi, so spolubratom Vincentom, je o naplnení Ježišových slov: choďte do celého sveta, ohlasujte evanjelium všetkým národom. Je to rukolapné završenie v istom zmysle slova tohto mandátu, ale je to aj svedectvo o sile toho slova.
V homílii sa prihovoril práve biskup Vincent z Malawi a prítomných povzbudil, aby robili svoju misionársku prácu naplno, pretože každý z nás pokrstených je misionár.
Dnes som prišiel v prvom rade zdieľať s vami Božie slovo. Misionár je každý, kto je pokrstený a je poslaný hlásať toto Božie slovo vo svojom živote. Vy tu v tomto kostole ste všetci misionári a ja viem, že každý z vás túto misiu žije naplno. Viem, že ste mnohí misionári a robíte misijnú prácu, ktorá sa prejavuje aj mimo Slovenska v iných krajinách.
Program návštevy biskupa z afrického Malawi je možné nájsť na webovej stránke misijnediela.sk.
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sa stretol s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom. Stretol sa aj s predsedom Národného parlamentu Ruslanom Stefančukom. Obaja predstavitelia vyjadrili uznanie za návštevu, ktorá je prejavom blízkosti Svätej stolice s ukrajinským ľudom trpiacím vojnou. Pražský arcibiskup Jan Graubner požehnal českých športovcov, ktorí pôjdu na olympiádu do Paríža. V rámci toho si zahral stolný tenis s dvojnásobnou olympioničkou Ivetou Vacenskou. Kardinál Raniero Cantalame sa včera oslávil životné jubileum 90 rokov. Kazateľom pápežského domu je od roku 1980, čiže 44 rokov. A širokej verejnosti je známy aj ako autor mnohých kníh. Kapucínsky reholník, ktorého pápež František kreoval za kardinála, sa rozhodol nebyť vysvetený za biskupa, aby mohol naďalej nosiť františkánsky habit, v ktorom chce aj zomrieť. V roku 1979 zanechal pedagogickú činnosť, aby sa na plný úväzok venoval kázaniu.
Zahraničné spravodajstvo.
Augustové rokovanie ministrov Európskej únie v zahraničí sa uskutoční v Bruseli a nie v Budapešti. Rozhodnutie oznámil šéf únijnej diplomácie Josep Borrell. Reagoval tak na maďarský postoj k vojne na Ukrajine. Podrobnosti povie Ľudovít Malík.
Podľa šéfa únijnej diplomácie Josefa Borrella počas niekoľkohodinovej včerajšej schôdzky 25 štátov kritizovalo správanie Maďarska a premiéra Viktora Orbána. Ten v uplynulých dňoch navštívil Rusko aj Čínu. Ako symbolický signál, že s vystupovaním Budapešti nesúhlasí, sa následne Borrell rozhodol zvolať rokovanie ministrov zahraničia do Bruselu v rovnaký termín, ako je ten pre maďarskú schôdzku. Skritizoval aj vyhlásenie šéfa maďarskej diplomácie, ktoré predniesol na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN, kde označil Európsku úniu za úniu, ktorá presadzuje vojnu. Maďarský minister zahraničia Peter Szijjártó Borrellov krok, o ktorom sa špekulovalo už pred jeho oznámením, označil za detinský. Priamo šéfovi maďarskej diplomácie podľa agentúry Reuters počas zasadnutia dalo najavo kritiku Orbánovým aktivitám niekoľko kolegov, vrátane poľského či portugalského ministra. Sám Szijjártó uviedol, že sa za Budapešť postavilo iba Slovensko. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský navrhol, aby sa augustové neformálne stretnutie šéfov diplomacie krajín EÚ konalo na Ukrajine, s čím však nesúhlasilo Maďarsko.
Krátko zo sveta.
Maďarsko bude blokovať vyplatenie finančnej pomoci Ukrajine v rámci európskeho mierového nástroja až dovtedy, kým Kyjev neobnoví tranzit ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba. V rozhovore pre komerčnú televíziu ATV to uviedol šéf maďarskej diplomácie Peter Szijjártó. Ukrajina zastavením prepravy ropy od ruského dodávateľa Lukoil ohrozila energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska, pričom Kyjev sa netají tým, že to robí z politických dôvodov. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová už má podporu dostatočného počtu delegátov nominačného zjazdu demokratickej strany, ktorý sa bude konať v polovici augusta v Chicagu. Za prvých 24 hodín od oznámenia, že prezident USA Joe Biden sa nebude uchádzať o znovu zvolenie, viceprezidentka Harrisová získala na podporu svojej nominácie za prezidentskú kandidátku demokratickej strany 81 miliónov dolárov. Riaditeľka americkej tajnej služby Kimberly Chitliová rezignovala po atentáte na ex-prezidenta Donalda Trumpa. Počas jednej z výpovedí vyhlásila, že pokus o Trumpovú vraždu bol za posledné 10 ročie najväčším operačným zlyhaním agentúry. V Rusku sa koná ďalšie vojenské cvičenie s jadrovými raketovými systémami JARS. Koná sa necelé 2 mesiace po tom, čo Rusko a Bielorusko usporiadali spoločné vojenské cvičenia nasadenia jadrových zbraní. Ukrajinský parlament dnes opäť predložil platnosť stanného práva aj mobilizácie o ďalšie 3 mesiace, a to do začiatku novembra. Informujú o tom miestne médiá, citujúce tamojších poslancov. Za predloženie oboch opatrení, ktorých platnosť by inak vypršala 12. augusta, sa vyslovila jednoznačná väčšina zákonodarcov. Ruský útok poškodil zariadenia kritickej infraštruktúry v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Uviedli to miestne úrady. Ruská armáda zase tvrdí, že v noci zneškodnila 25 ukrajinských dronov. Rusko tvrdí, že veľký ukrajinský útok odrazilo aj včera, keď vraj dohromady zostrelilo až 85 dronov, z toho 47 v Rostovskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rodinám rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy povedal, že dohoda, ktorá by zabezpečila ich prepustenie, by mohla byť dosiahnutá už čoskoro. Dnes o tom informoval úrad premiéra. Do začiatku letnej olympiády v Paríži zostávajú už len 3 dni. Vo francúzskej metropole bude Slovensko reprezentovať 28 olympionikov, čo je najmenej v histórii. Podľa prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela je počet športovcov na olympiáde v Paríži zrkadlom toho, v akom stave je slovenský šport.
S pocitom, že sme spravili všetko, čo bolo v našich silách, aby výprava išla dobre pripravená, aby išla do priestoru a podmienok, ktoré máme zmapované, a aby sa naozaj ani tie najmenej predvídateľné okolnosti nevyskytli. Ale musíme si povedať na rovinu, čo už aj tvrdíme dlhšiu dobu, že tá veľkosť výpravy je vlastne zrkadlom toho, v akom stave je slovenský šport, ale na druhej strane sa aj teším. Preto po tých dlhých rokoch také stagnácie, kedy sme mohli síce medzi sebou interne diskutovať, teraz je príležitosť aj implementovať naše poznatky do nejakých rozhodnutí, ktoré by práve tento stav mali zvrátiť, a s miernym optimizmom sa pozerám aj na nadchádzajúce olympijské hry v Los Angeles, kde by sme už mohli predstaviť nielen počtom, ale aj kvalitou a takou mladou krvou silnejšiu výpravu.
Strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková bude na olympiáde v Paríži patriť medzi najväčšie osobnosti nielen slovenskej výpravy. V disciplíne trap obhajuje zlato a celkovo môže získať 4. cenný kov pod 5 kruhmi. Z Pekingu i Londýna má striebro. Prezradila, ako vyzerala jej príprava v posledných týždňoch pred najväčším športovým sviatkom.
Posledná svetová súťaž a teraz máme už len nejaké sústredenia, plus vlastne na začiatku júla ešte máme tuto preteky na Slovensku a potom vlastne sa presúvam do Talianska na záverečnú prípravu.
Olympijská šampiónka z Tokia si vybojovala možnosť obhajovať zlato pod 5 kruhmi už v septembri 2022, keď na majstrovstvách sveta v chorvátskom Osijeku skončila na bronzovom stupienku. Nasledujúci rok 2023 neprebiehal podľa ideálneho scenára. Z európskych hier v Krakove sa musela na poslednú chvíľu odhlásiť pre bolesti chrbta.
Poviem tak, že minulý rok nebol asi možno, že jeden z tých najlepších mojich rokov, ale hovorím, že s týmto rokom som spokojná už teraz, mesiac pred olympiádou, pretože ten priebeh bol vynikajúci a to, čo bude na olympiáde, tak to môže byť len pekný bonus.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa nezúčastní na olympijských hrách v Paríži. 25-ročný jazdec týmu Emirates si chce po čerstvom víťazstve na pretekoch Tour de France dopriať čas na oddych. Oznámil to slovinský olympijský výbor. Podľa agentúry AFP má Pogačara nahradiť tímový kolega Domen Novák. Do Paríža pravdepodobne neodcestuje ani jeho krajan a obhajca zlata v časovke Primož Roglič, ktorý na tohtoročnej túr utrpel zranenie po páde v 12. etape. Pre britského tenistu Andyho Murrayho budú olympijské hry 2024 v Paríži posledným turnajom v kariére. Škód je dvojnásobný olympijský šampión vo dvojhre. Zlato získal na olympijských hrách 2012 v Londýne i olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro. Palestínsky olympijský výbor žiada okamžité vylúčenie Izraela z olympijských hier v Paríži. Dôvodom je pretrvávajúci vojenský konflikt v pásme Gazy. Palestínski predstavitelia v liste adresovanom prezidentovi Medzinárodného olympijského výboru Tomasovi Bachovi obvinili Izraelčanov zo systematického porušovania olympijskej charty a prímeria. Bach sa už dávnejšie ale vyjadril, že účasť izraelských športovcov v Paríži nie je ohrozená. Od novej sezóny bude systém VAR využívaný vo všetkých zápasoch najvyššej futbalovej Nike ligy. Toto riešenie schválili kluby na prezídiu Únie ligových klubov. Centrálne stredisko VAR bude v Banskej Bystrici. Systém je od roku 2021 stabilnou súčasťou zápasov najvyššej slovenskej futbalovej ligy na Slovensku. Doteraz bol využívaný v dvoch, respektíve v troch ligových dueloch v jednom kole. Od najbližšej sezóny Nike ligy bude systém videoasistenta rozhodcu pri prítomný vo všetkých zápasoch, teda na každom štadióne. Futbalisti FC Košice remizovali v prípravnom zápase s AS Rím 1-1. V stretnutí, ktoré sledoval vypredaný košický štadión, sa v druhom polčase gólovo presadili Dalibor Takáč a Nikolo Pisili. Pre košický FC išlo o generálku na Nike ligu, ktorá sa preň začne v nedeľu. Zápas hodnotí tréner Gergely Gery.
Sme veľmi radi, že sme mohli odohrať tento zápas proti takomu kvalitnému superovi a pred takou kulisou. Myslím, že každého hráča to vybičovalo dobrému výkonu a mohli sme sa konfrontovať. Samozrejme vieme, že je to prípravný zápas, už sa sústredíme na ligu a už myšlienkami sme na ďalšiu nedeľu. Hovorím hráčom klubu dole, myslím, že všetci splnili to, čo sme chceli. Vyšli na doraz, ukázali sme dobré veci. Nechceme tento zápas preceniť, ale každá taká pozitívna alebo konkrétny výsledok a respektíve pozitívna odozva je dobrá. Takže myslím, že máme na čom stavať. Samozrejme veľa vecí treba ešte dotiahnuť, ešte zlepšiť, ale hodnotím tento zápas veľmi pozitívne.
Pre už bývalého kapitána Erika Pačindu to bola zároveň rozlúčka s košickým dresom a jeden zarámovaný si odniesol na pamiatku.
Ja som si doma povedal, že je to len futbal, že život ide ďalej, základ je zdravie, ale potom trošku bolo mi to ľúto hlavne chlapcov, s ktorými som postupil do tej ligy, takže, ale ako hovorím, je to futbal a ideme ďalej, uvidíme, čo bude.
Futbalisti Dukly Banská Bystrica vstúpia do novej sezóny Nike ligy s rozpočtom na úrovni 2,5 milióna eur a bez lídra ligových štatistík v počte gólov Roberta Polievku. Vedenie klubu sa ho pokúša nahradiť viacerými mladými hráčmi. Na hrod útoku vyslalo Tomáša Maleca, hovorí športový riaditeľ Banskobystrickej Dukly Jozef Mores.
Nás čaká náročná sezóna, čiže nečaká nás absolútne nič, alebo nečaká nás nič jednoduché, ale na túto výzvu sme sa už dlhšiu dobu pripravovali a my veríme, že nám preberú štafetu Porobovi niekto iný. Takže sú na rade a môžu dokázať svoje kvality a takisto sa predať ako Robor Polievka.
Mužstvu z Podurpína pod vedením nového kouča Mareka Bažíka nevyšla výsledkovo príprava. Keď 5 zápasov prehralo, v jednom sa zrodila remíza a nezaknihovalo ani jednu výhru. Futbalisti z Kalice idú do novej sezóny Nike Ligy s cieľom vylepšiť si postavenie oproti 9. miestu z uplynulého ročníka. Viacerými zmenami prešiel káder, ktorý opustili 4 hráči a prišla nová šestica. Skalica odohrala v príprave 7 zápasov, z ktorých vyhrala 4, dvakrát remizovala a prehrala len s Karvinou. Slovenský futbalový reprezentant Norbert Dember bude v nadchádzajúcej sezóne pôsobiť v Saudskej Arábii. Dohodol sa s nováčikom tamojšej najvyššej súťaže Al-Khulud z mesta Araras. 32-ročný obranca hral v uplynulej sezóne v Salernitáne, ktorá vypadla zo Série A. Slovenský futbalista Filip Lichy odchádza do Dukly Praha na ročné hosťovanie s opciou. 23-ročný stredopoliar je hráčom Slovana Bratislava, je odchovancom tohto klubu a od svojho debutu vo februári 2020 odohral za A-tím 62 zápasov.
Počasie.
Zajtra si trošku vydýchneme od vysokých teplôt. Podľa Petra Jurčoviča to bude ale len na chvíľu.
Na zajtra teda najvyššia teplota vychádza asi, mohli by sme povedať, na 30 stupňov. Vyššie by som ani neišiel. A na severe možno nebude ani 20. Ne? Takže pre to, čo je také ešte dôležité, je, že ten studený fond prechádza a za ním sa zmenil vietor a začína prúdiť, alebo už prúdi severný až severozápadný. A môže byť aj dosť nepríjemný, nielen dnes, ešte zajtra, pozajtra ešte horšie. Narazy vetra môžu byť 50-60 km za hodinu. Týka sa to hlavne západného Slovenska, ale potom aj Košickej kotliny. Takže bude to také dosť pestré. Samozrejme, sem tam nejaká búrka do toho. No a zase stále budeme upozorňovať do nekonečna, že tie búrky nemusia byť len slabé, že to donesie 1-2 mm, ale veľmi ľahko to môže byť aj prudká silná búrka, hneď bude aj 30 alebo 40 mm. Takže netreba to podceňovať. Vo štvrtok predpokladám, že už by sa to pomaličky malo začať zlepšovať.
Dnes večer Pavol Jurčaga pripravuje reláciu Duchovný obzor, ktorej sa vráti k diakonským a kňazským vysviackám na Slovensku. Počúvajte Rádio Lumen aj o 20. hodine. Prežite pekný večer, lúčia sa Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.